Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii Alianței de Guvernare își reglează relațiile destabilizate de vânătoarea din pădurea domnească. Procurorii de la Fălești au rămas fără dosarul vânătorii, șefii poliției locale fără funcții. Autobuzele școlare noi traversează cu greu iarna necruțătoare. Spitalele private din România pot rămâne fără o sursă de venit. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul și opoziția comunistă au cerut astăzi, într-un rar consens, demisia procurorului general Valeriu Zubco, participant la vânătoarea soldată luna trecută cu moartea omului de afaceri Sorin Paciu. După o ședință a Alianței de Guvernământ, premierul Vlad Filat a spus că Zubco trebuie să-și dea demisia, nu să se autosuspende, așa cum a anunțat procurorul general. Filat a mai spus că dacă Zubco nu pleacă de bunăvoie, va fi demis prin Parlament. Într-o declarație separată pe CRM a spus tot astăzi că gestul procurorului general era binevenit în prima zi după tragedie, dar astăzi este doar o palmă dată legii. Biroul pentru Integrare spune că a informat forurile internaționale despre cazul unui tânăr din Căușeni, întemnițat în Transnistria, pentru că ar fi făcut agitație împotriva liderului de la Tiraspol, Evgheni Șefciuc. Declarația Biroului pentru Integrare vine după ce Organizația pentru Drepturile Omului de la Chișinău, Promolex, a dat astăzi detalii despre soarta lui Alexandru Coliban, de 22 de ani. El a fost condamnat în vara anului trecut la 2 ani și jumătate de închisoare, pentru că ar fi îndemnat alegătorii transnistreni să nu-l voteze pe Șefciuc la alegeri de la sfârșitul anului 2011. Următoarea rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc la jumătatea lunii februarie la Lvov, în Ucraina. Anunțul a fost făcut la întâlnirea avută astăzi la Cernăuți de ministrul de externe rus Sergei Lavrov și omologul său ucrainean Leonid Kojara. Ucraina a preluat la începutul anului curent președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Ministrul de externe ucrainean a spus astăzi că va vizita curând Chișinăul ca președinte în exercițiu OSCE, adăugând că vizita va avea și caracter bilateral. Alianța Nord-Atlantică a lăudat Franța pentru intervenția militară din Mali și a spus că nu are în vedere să se implice în conflict.
We're hopeful that such efforts will help restore the...
Purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, a spus că operațiunile militare franceze din Mali vor ajuta la reîntronarea domniei legii în statul din vestul Africii și va reduce amenințarea teroristă. Lungescu a adăugat că alianța nu este implicată în conflict, dar urmărește evoluțiile cu mare atenție. Franța bombardează de 3 zile pozițiile rebelilor islamiști din Mali de partea forțelor guvernamentale. Un tribunal din Milano a respins astăzi cererea avocaților lui Silvio Berlusconi de amânare până după alegerile de luna viitoare a procesului fostului premier, acuzat că ar fi plătit pentru relații sexuale cu o minoră. Echipa de avocați a miliardarului de 76 de ani a susținut că poziția lui Berlusconi de participant la alegerile din 24-25 februarie este un impediment legitim pentru apariția sa la tribunal. Berlusconi este acuzat că ar fi plătit pentru relațiile sale sexuale cu Karima El Mahroug, de origine marocană, cunoscută ca Ruby, pe când aceasta avea 17 ani și că a încercat apoi să ascundă faptele. Atât Berlusconi, cât și El Mahroug neagă că ar fi avut relații sexuale.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit astăzi pentru a-și regla relația destabilizată de o săptămână de dezbateri în presă despre vânătoarea din pădurea domnească. Aceste dezbateri au avut loc grație dezvăluirii făcute de politicianul Sergiu Mocanu la 6 ianuarie, că la vânătoarea petrecută cu 2 săptămâni mai devreme a luat parte și procurorul general Valeriu Zubco și a fost împușcat mortal un om. Premierul liberal-democrat Vlad Filat cere demisia procurorului general sprijinit de Partidul Democrat, acuzându-l pe Zubco de încercarea să ascundă cazul. Dar primul ministru se confruntă cu cererea în oglindă a democraților să-l înlăture pe ministrul de interne Dorin Recean. Despre rivalitățile din sânul puterii reaprinse de tragica vânătoare, aflăm mai multe de la Liliana Barbăroșie.
După o discuție de 2 ore, de la care a lipsit liderul liberal Mihai Ghimpu, dar a fost prezent democratul Vlad Plahotniuc, despre care se crede că l-ar proteja pe procurorul general, premierul Vlad Filat a spus mai răspicat ca niciodată că Valeriu Zupco trebuie să plece.
Domnul procuror general Zupco trebuie să plece în demisie, necondiționat. Dânsul nu are autoritatea morală necesară pentru a deține această funcție. Dincolo de demisie, urmează suporte și consecințe care sunt prevăzute de lege pentru neexecutarea atribuțiilor funcționale sau pentru intervenții în derularea unei anchete.
Vlad Filat a dat de înțeles că ar exista dovezi clare că Valeriu Zupco ar fi exercitat presiuni ca accidentul tragic să nu iasă la iveală, motiv din care autosuspendarea pe durata anchetei anunțată dimineață de procurorul general nu ar mai fi o măsură suficientă. Mai ales că, așa cum afirmă premierul, o astfel de suspendare nici nu ar fi prevăzută în mod expres de legislație.
Poziția noastră este una fermă, de la care nu vom deroga dacă nu va fi această demisie. Binevolă, sigur urmează să intervenim prin vot în Parlament, pentru că dânsul o să fie demis.
Pe de altă parte, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, care l-a avansat în funcție pe procurorul general, spune că singurul lucru fără echivoc pe care l-au convenit cele 3 formațiuni este ca Parlamentul să se convoace în ședință și să creeze o comisie specială care să investigheze circumstanțele în care cazul a rămas dosit de ochii publicului vreme de câteva săptămâni.
Divergențe nu sunt mecanismele. Când, cum se creează în timp apropiat aceste instrumente, am convenit să le gândim în continuare.
Dar ce crede liderul democraților despre o vânătoare la care participă procurorul general în compania unor magistrați cu funcții importante în instituțiile de drept?
Eu am cunoscut multe cazuri și 5 ani în urmă, și 10 ani în urmă, când președinți de țară mergeau cu procurori, cu judecători și cu multe, multe alte persoane. Eu gândesc că ei se duc la această vânătoare mai mult ca persoane fizice și nu ca reprezentanții instituțiilor. Reproșul care a fost, eu l-am comunicat astăzi în declarația mea, că s-a înregistrat un mod deficitar în care s-a comunicat pe marginea acestui caz, asta este cert.
Dimineața, într-un briefing de presă, Marian Lupu insistase că și ministrul de la interne, Dorin Recean, ar fi trebuit să suporte consecințele acestei lipse de informare asupra accidentului de la vânătoare. Iată însă cum l-a apărat pe ministrul său, premierul liberal-democrat.
Domnul Recean nu a fost la vânătoare. Domnul Recean nu este în incompatibilitate ce ține de administrarea acestui dosar. Mai mult ca atât, Ministerul Afacerilor Interne nu a avut acces la instrumentarea acestui dosar.
Și ministrul Recean declarase astăzi într-o conferință de presă că nu ar avea motive să se autosuspendeze sau să plece în demisie, pentru că nu ar exista niciun conflict de interese care i-ar cere. La finalul unei anchete asupra modului în care a fost raportat incidentul de la vânătoarea din 23 decembrie, ministrul Recean a operat în schimb 5 demisii, printre cei concediați figurând comisarul de Fălești și alți 4 subalterni de-ai acestuia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Dosarul omorului din imprudență la vânătoarea din Pădurea Domnească se află de câteva zile în grija Procuraturii Generale, care l-a preluat de la procurorii din Fălești, cei care l-au deschis. Bănuitul oficial este vicepreședintele Curții de Apel din Chișinău, judecătorul Gheorghe Crețu. Acesta și-a dat demisia joia trecută și s-a pus la dispoziția anchetei. Astăzi s-a autosuspendat pentru a nu influența ancheta procurorul general Valeriu Zupco, după cum ați auzit. Aceste evoluții s-au succedat rapid după ce cazul, ținut 2 săptămâni departe de ochii lumii, a devenit public. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, s-a interesat ce anume a făcut ca dosarul să fie transferat de la Fălești la centru și de câtă independență se bucură procurorii de rând.
Direcția Exercitare a Urmăririi Penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale va investiga de acum încolo dosarul penal inițiat de Procuratura de la Fălești pe 25 decembrie, în ziua morții cetățeanului Sorin Paciu. Aceeași direcție va aduna probe pentru dosarul penal pornit pe numele judecătorului Gheorghe Crețu, deocamdată singurul suspect pe acest caz, a declarat pentru Europa Liberă adjunctul procurorului general Igor Serbinov. Iată cum motivează procurorul Serbinov, care de altfel a și semnat ordinul de schimb de competențe de la Procuratura de Fălești la cea generală, acest transfer.
Deoarece persoana care este învinuită în săvârșirea infracțiunii are statut special, este magistrat și conform competenței, deci dosarele în cauză sunt examinate de către secția specializată a Procuraturii Generale.
Dar de ce nu de la început a investigat cazul Procuratura Generală?
Păi inițial era imposibil deoarece nu era acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a da acordul de a iniția o procedură penală și a-l atrage la răspundere penală pe domnul magistrat.
Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, spune că deși codul de procedură penală prevede o astfel de posibilitate de transfer de competențe, acest instrument a fost rar folosit până în prezent.
Intuiesc că motivul principal care a determinat un ordin al Procurorului General sau adjuncții săi a fost acoperirea mediatică mare și speculațiile în jurul cazului.
Faptul că dosarul penal a fost deschis nu în ziua când a fost rănit Sorin Paciu la Vânătoare, dar cu două zile mai târziu când rănitul a decedat, explică în mare parte, în opinia expertului Vladislav Gribincea, ținerea la distanță a poliției și a Ministerului Afacerilor Interne. În dosarele penale pe cauze de omor rămâne la discreția procuraturii să solicite sau nu implicarea poliției, spune Gribincea.
Bineînțeles că în scopul eficienței urmăririi penale acest lucru ar trebui să aibă loc, dar formal acest lucru nu este cerut.
În opinia directoarei Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, în acest caz nu se poate vorbi despre o independență a procurorilor care vor investiga cazul și care, în opinia expertei, vor fi supuși influențelor. Acesta este unul din motivele pentru care Transparency International a sesizat Comisia Națională de Integritate și a cerut să investigheze și să elucideze un posibil conflict de interese în cazul omorului de la Pădurea Domnească.
În primul rând mi-am pus întrebarea, ce fac la o astfel de întâlnire neformală reprezentanți, procurori, judecători și oameni de afaceri? În al doilea rând s-a întâmplat incidentul. Sigur că ar fi normal să se procede la investigarea cazului. S-au scurs aproape două săptămâni și nu s-a luat niciun fel de atitudine. Dar la ce ne-am așteptat? Noi, în primul rând, că unele persoane care sunt implicate în acest caz imediat vor dimensiona, nu s-a întâmplat. Ceea ce poate duce la afectarea obiectivității investigației și la pierderea probelor.
Lilia Carasciuc crede că dacă nu ar fi fost mediatizat acest caz, dosarul morții lui Paciu nu ar fi figurat nici astăzi pe rolul procuraturii. Așa sau altfel, procurorul șef al direcției din cadrul Procuraturii Generale care investigează cazul, Cornel Bratunov, a dat asigurări că în scurt timp acest dosar va fi trimis instanței de judecată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cele peste 100 de autobuze școlare cumpărate de Ministerul Educației anul trecut ca să transporte elevii la școlile de circumscripție parcurg cu greu această iarnă. Însă mai au de trecut un test cei care au cumpărat autobuzele și care au intrat în vizorul ofițerilor anticorupție, relatează Tamara Grejdean.
Majoritatea autobuzelor puse la dispoziția școlilor de circumscripție pentru a aduna copiii din localitățile rămase fără școli nu fac față regimului de exploatare. Vasile Molodinov, șeful direcției învățământ a raionului Căușeni, spune că șoferii își mobilizează toată măiestria ca să facă slalom printre gropi, dar oricum autobuzele se defectează frecvent, pentru că aceste unități ar fi potrivite pentru drumuri ideale și nici de cum pentru cele din Republica Moldova.
Se defectează, în primul rând, din cauza drumurilor care le avem noi. În primul rând, drumurile sunt foarte rele și autobusele astea care sunt procurate pentru noi nu sunt pentru drumurile noastre, sunt pentru drumurile europene. Ar fi bine tehnica să fie mai de nădejde. Sunt niște autobuse mai trainice. Ele sunt foarte bune, dar nu pentru drumurile noastre.
Chiar dacă reparația autobuzelor școlare a intrat în obișnuința mecanicilor, copiii reușesc să ajungă în fiecare zi la școală, ne asigură Ion Buzdugan de la Direcția Educației a Raionului Cantemir. De curând, unul din autobuzele care transportă elevii a rămas blocat timp de două zile din cauza unei defecțiuni. Aceasta așteaptă să fie lichidată în timpul apropiat de specialiștii incluși în contractul de garanție a autobuzelor, a mai adăugat Ion Buzdugan.
Noi probleme cu dânsul avem zi de zi. Astfel de gen de probleme ca să blocheze total, absolut, să nu fie urnit, prima dată avem așa situație. A rămas în trafic și iată două zile nu s-a urnit, de-a l-am întors înapoi și stă parcat. Așteptăm, ne-au asigurat că astăzi o să vină, o să aibă un consiliu și o să delege către noi o echipă ca să soluționeze problema. Așa și n-au sosit, rămâne mâine să vedem, mi-au promis că o să vin cu acela cantimir.
Pentru a cumpăra cele peste 100 de autobuze, Ministerul Educației a cheltuit aproape 1 milion de lei pentru fiecare, preț dublu față de cel de la producător. Din acest motiv, Procuratura de la Chișinău a deschis o anchetă penală pentru a stabili cine sunt funcționarii care se fac vinovați de abuz în serviciu. Viorel Moraru, șef adjunct al Procuratorii Anticorupție, ne-a declarat că acum sunt audiați martorii și că suspecți în acest dosar încă nu există.
La moment sunt ridicate actele în original referitoare la organizarea licitațiilor publice și rezultatele acestora. Se identifică potențialii bănuiți. Adică urmează a stabili gradul implicării fiecărui funcționar și ulterior decidem cine și ce calitate să aibă. Acum, în cadrul urmăririi penale, trebuie să administrăm probe ce ar demonstra, adică ar trece de la bănuială rezonabilă într-o altă formă, adică mai certă, de stabilirea gradului de vinovăție a persoanelor implicate.
Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ministrul Educației, Maia Sandu, a spus că autobuze școlare vor fi procurate și în anul 2013, doar că urmează să se decidă cine va face aceste achiziții, ministerul sau administrația publică locală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua emisiunii ascultați între altele rubrica Lumea din jur de Cornelia Cozonac, astăzi despre echitatea pensiilor. Iar Emilian Galai Cupăun vă va prezenta o nouă ediție a rubricii sale Carte la pachet. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Când veți putea asculta, între altele, un interviu cu ministrul apărării, Vitalie Marinuță, care justifică o cheltuială publică de 123.000 de lei din banii statului pentru propriile sale studii în Statele Unite. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Sistemul de asigurare cu pensii supus în repetate rânduri unor intervenții ce promiteau să-l facă funcțional și mai ales echitabil, continuă să genereze nemulțumiri. Foarte frecvent sunt căutate de persoane care se plâng că după ce au muncit onest o viață și au plătit impozitele fără ezitare, constată cu stupoare că sunt nedreptățite la calcularea pensiilor. Unii se întreabă nedumeriți cum se face că au aceeași pensie minimă ca și cei care nu prea s-au spetit să muncească la stat, iar alții sunt necăjiți că nu au putut proba anumiți ani în care au lucrat, deoarece unitățile la care au fost cândva angajați s-au desființat pe parcursul anilor. Situația vădit discriminatorii este una tipică. Iulita Lepcanu din Chișinău ridică acum o pensie minimă pentru limita de vârstă, deoarece crede dânsa în stagiul de muncă nu au fost incluși și anii pe care i-a lucrat la o întreprindere care acum nu mai există.
Am lucrat la centru de calcul, s-au deformat organizațiile și n-am găsit ani și când am dat anii numai unde a lucrat la spital și la astea. Pensie nimică.
Maria Bogonovski din satul Bălășești Sângerei, după ce a lucrat peste 30 de ani contabil într-o gospodărie agricolă, s-a ales cu o pensie de 6 ori mai mică decât cea a soțului ei, care a fost funcționar public și la același nivel cu cei care au lucrat mult mai puțin în aceeași gospodărie agricolă.
După și s-a disformat, sufozurile este s-a împărțit pământul, suntem testutună. Și eu, că am lucrat atâția ani de zile în administrație și așa, care au lucrat o lună de zile la grădină, tot așa e minimală pensie primești. Asta e de joc de lume.
Discrepanța mare între anumite categorii de pensii, de la câteva sute la aproape 10.000 de lei, se datorează sistemului diferențiat de calculare a pensiilor, susține expertul în legislația muncii Ion Preguza.
Salariații de rând pentru limite de vârstă, 42% primează din venit, dar pentru serviciu public, pentru alte categorii, procentul doar nu e 42%, e mai mare. Atunci, ce fel de unificație a sistemului de pensionare? În ce constă unificarea asta? Că toți avem dreptul ne adresăm la Casa Națională.
Șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Laura Grecu, spune că dacă în ultimii doi ani s-a reușit aducerea la același nivel a vârstei de pensionare pentru mai multe categorii de salariați, apoi în ce privește metodologia de calculare a pensiilor, este încă una care produce inegalități majore între persoanele cu contribuții reale la bugetul asigurărilor sociale.
Preocuparea Ministerului este ca pentru toate aceste categorii de persoane, fie că este vorba despre o persoană care a lucrat la câmp, fie că este vorba despre un deputat sau un membru de guvern sau un funcționar public de stat, aceste persoane să beneficieze de pensii calculate în baza aceleiași formule de pensionare.
Ca să obțină pensia, cetățeanul trebuie să facă o solicitare la Casa Națională a Asigurărilor Sociale și în termen de o lună să depună actele dovadă a faptului că a cotizat. Pentru mulți însă acest proces este o adevărată corvoadă, întrucât ei trebuie să umble după certificate absolut la toate instituțiile unde au lucrat vreodată, fie și câtuși de puțin. În cazul în care cetățeanul nu reușește să depună actele în termen de o lună de la împlinirea vârstei de pensionare, pensia îi va fi achitată din ziua în care a depus ultimul act și nu din momentul în care are dreptul la pensie. Reprezentanții Ministerului de Resort nu văd în asta o problemă. Din nou, Laura Grecu.
Omul îi dă posibilitate într-o lună să prezinte cererea și toate documentele necesare. Dacă ulterior persoana prezintă vreun certificat, de exemplu, care nu l-a prezentat în perioada asta de o lună, de exemplu, și mai aduce aminte că ea a mai lucrat nu știu unde și nu a mai prezentat certificatul. Ea prezintă aceste certificate, noi recalculăm pensia, dar îi recalculăm din data prezentării certificatului, nu îi recalculăm din data obținerii dreptului la pensie.
Cea mai mică pensie pentru limită de vârstă în Republica Moldova o primesc agricultorii, 625 de lei, echivalentul la 50 de dolari, sumă ce constituie mai puțin de jumătate din bugetul minim de consum. Chiar dacă se arată înțelegător, guvernul nu se grăbește să majoreze pensiile, limitându-se doar la indexarea lor anuală. Din cauza exodului masiv al moldovenilor în străinătate, autoritățile pierd anual oameni care contribuie la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat, sursa principală de plată a pensiilor. Astăzi, un salariat asigură pensia unui bătrân, raport catastrofal la părerea experților, dacă e să pornim de la premisa că media suportabilă pentru economia unui stat viabil este de 3 salariați la un pensionar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat rubrica tradițională de luni, Dreptul tău, o nouă ediție, lunea viitoare. În România, ministrul sănătății din guvernul de centru stânga, Eugen Nicolăescu, a anunțat că ar putea fi reduse contribuțiile din bugetul asigurărilor de sănătate pentru spitalele private. Anunțul a deschis o dezbatere despre competiția de pe piața serviciilor de sănătate și despre calitatea spitalelor publice. Relatează de la București Sabina Fati.
Ar trebui finanțate spitalele private românești din bugetul public sau mai degrabă ar trebui respectată regula de bază care spune că asigurarea plătită de pacient merge după acesta, indiferent unde se tratează el. Aceasta este dilema guvernului de la București. Cel mai ascultat specialist din Ministerul Sănătății, doctorul Raed Arafat, declară că cele mai complexe cazuri medicale sunt tratate în spitalele publice și că, potrivit analizelor făcute în diverse județe, între 6 și 17% din sumele alocate în acele locuri mergeau spre unitățile private. Din punctul lui de vedere, spitalele private ar trebui finanțate din asigurări private sau complementare și nu din fondul asigurărilor de sănătate. Pe de altă parte, ar fi normal ca fiecare pacient să decidă ce face cu asigurarea sa de sănătate și dacă vrea să se trateze într-un loc mai civilizat în care se nu dea mită și are suficienți bani să completeze diferența între cât acoperă asigurarea sa și costul final cerut de spitalul privat, să opteze pentru această variantă. Ministrul Român al Sănătății, Eugen Nicolescu, a precizat că românii care vor dori să se interneze în spitale private nu vor mai beneficia de niciun decont din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, începând cu 1 martie. Mulți români cu venituri medii preferau însă unitățile private pentru a nu mai fi nevoit să dea mită, fiindcă în sistemul medical autohton nici doctorii, nici pacienții nu concep eliminarea mitei tradiționale. Totuși, dacă spitalele private nu vor mai putea accesa asigurările de sănătate ale pacienților, costurile vor crește vertiginos. De exemplu, nașterea costă în spitalele private, în acest moment, între 700 și 2000 de euro, în funcție de intervențiile medicale implicate. Dacă nu vor fi puse la socoteală asigurările medicale, prețurile vor crește cu circa 300 de euro în fiecare caz. Totuși, spitalele private nu sunt încă în România suficient de dotate, astfel încât în cazurile dificile, chiar și spitalele private fac apel la cele de stat. Din această perspectivă, Raed Arafat, subsecretar de stat și artizanul medicinei de urgență din România, spune că banii care nu vor mai fi dați spitalelor private vor fi folosiți pentru creșterea finanțării celor 53 de spitale strategice, care asigură peste 70% din cele mai grave cazuri medicale din țară. În acest fel vor crește sumele pe fiecare caz în parte și vor fi create fonduri noi pentru programe de anestezie, terapie intensivă, dar și pentru alte tipuri de urgențe. Primul ministru Victor Ponta a precizat că în final va fi luată o decizie politică în acest sens, dar deocamdată există o serie de presiuni pentru renunțarea la această idee, presiuni venite dinspre corpul medical, dar și dinspre opoziție. Inclusiv în interiorul guvernului de centru-stânga există opinii contrare, însă analiza ministerului mută accentul dinspre privat spre stat, exact opusul tendinței reformei pe care a început-o guvernarea de dreapta. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
În minutele următoare, ascultați tradiționala rubrică de luni a scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Bine zicea Flaubert, citiți ca să trăiți. Iar Franz Kafka nu uita să precizeze. De fapt, eu cred că trebuie să citim numai cărțile care ne trec prin Ciuri și prin Dărmon. Câteva decenii mai târziu, un adolescent de 16 ani a citit vreme de 2 ani de zile lui Borges, cum a făcut mulți alți norocoși sau cunoștințe întâmplătoare. Se numea Alberto Manguel, iar faptul că îi citeam lui Borges ducea întotdeauna la o reorganizare mentală a cărților pe care le aveam. Peste alte 3 decenii, acesta avea să publice Istoria lecturii, acum și în versiune românească grație tălmăcirii lui Alexandru Vlad, Nemira 2011. Structurată în două părți, acât 10 capitole, documente ale lecturii și respectiv puterile cititorului, precedate de o amplă introducere numită Ultima pagină și încheiindu-se cu paginile albe la sfârșit, Istoria lecturii este chiar un mare text de plăcere, pe cât de erudit, pe atât de ad usum Delphine. Sunt atâtea lucruri de aflat în cele peste 400 de pagini ale savantului Tom, încât mă voi limita să citesc doar 2-3 minunății, ca să vă stârnesc curiozitatea. Toată lumea știe despre biblioteca din Alexandria. Ei bine, există o replică itinerantă a acesteia. În secolul al X-lea, de exemplu, marele vizir al Persiei, Abdul Qasem Ismail, care nu voia să se despartă când călătorea de colecția lui de 117.000 de volume, le transporta cu o caravană de 400 de cămile, dresate să meargă în ordine alfabetică. Sau, datorită unei traduceri defectuoase, există o Biblie dulceagă și chiar o Biblie cu gândaci. Sau, la 1872, Anthony Comstock fonda la New York Societatea pentru Suprimarea Viciului, lecturii se înțelege. Sau, entuziasmul unor vânători de autografii l-a făcut pe laureatul Nobel, William Golding, să exclame: într-o zi, cineva va da peste un exemplar nesemnat al unui roman de William Golding și acesta o să valoreze o avere. Și încă, întrebat de ce toate tratatele asupra Talmudului babilonian au prima pagină lipsă, rabinul Levi Itzhak din Berdichev ar fi răspuns: pentru că oricâte pagini citește omul studios, nu trebuie să uite niciodată că tocmai la prima pagină n-a ajuns încă. În fine, dacă pare firesc că Alexandru cel Mare purta întotdeauna cu el un exemplar al Odiseei, mi-ar plăcea să știu ce carte ținea Hamlet în mână când, la întrebarea lui Polonius ce citiți acolo, prințe, a zis: vorbe, vorbe, vorbe. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Valentin Buda de la Timpul.
Ziua Națională a Culturii și manifestările organizate la Chișinău cu ocazia primei ediții a acestei sărbători în Republica Moldova este una dintre temele principale ale ediției de marți a cotidianului Național Timpul. Autosuspendarea procurorului Zubco și evoluțiile în cazul incidentului din Pădurea Domnească, inclusiv demiterea comisarului de Fălești, reprezintă alte subiecte ale numărului de mâine. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, condamnarea la 2 ani și jumătate a studentului Alexandru Coliban la Tiraspol este abordată în paginile acestui număr al ziarului Timpul.
Cu temele din Timpul de mâine ne apropiem de final. Astăzi, la ora 21, mai difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, un interviu cu ministrul apărării Vitalie Marinuță, care justifică cheltuirea anul trecut a 123.000 de lei din banii publici pentru propriile sale studii în Statele Unite. Mâine dimineață, la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM. iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.